้องข่าว FM100
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM100 ค่ะเช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ดิฉันปริศากาญจนกุลดำเนินรายการคุณอเนกสุริยธงควบคุมเสียงในเช้าวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ
กับนายแพทย์สุรเชษฐ์อรุโณทองรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะโรคภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ค่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมอคะ
ครับก็จะมีอุจจาระร่วงนะครับเนาะปอดอักเสบโควิด19นะครับโรคมือเท้าปากแล้วก็อาหารเป็นพิษเนาะ
ค่ะ
ครับจริงๆอาหารเป็นพิษเนี่ยก็มันก็จะรวมๆอยู่ในอุจจาระร่วงแล้วอาการเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยเราสามารถระบุอาหารที่สงสัยได้เท่านั้นเองแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาเจียนหรือท้องเสียเนี่ยก็หรือว่า2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มอาการเดียวกันเนาะครับมันเริ่มที่อันแรกเลยแล้วกันนะครับเนาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกับผมขอรวมกับอาหารเป็นพิษเลยแล้วกันนะครับเนา
ะ
ก็ถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ถือว่าลดลงนะครับเนาะแต่ว่าก็คือก็ยังมีอยู่เนาะก็คือ อยากให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการกินอาหารนะครับขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดเนาะกินอาหารที่ปรุงสุกนะครับเนาะแล้วก็ร้อนหมายถึงว่าปรุงไม่ทิ้งไว้นานเนาะ โดยเฉพาะนานเกิน2ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดทิ้งไว้นานเนี่ยแล้วก็ต้องเราควรจะต้องแบบเรารู้ว่าเรายังไม่กินตอนนี้เนาะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็เวลาจะเอามากินก็คือเอามาอุ่นร้อนก่อนรับประทานครับเนา
ะ
แล้วก็ต้องเป็นอาหารที่สะอาดนะครับก่อนรับประทานอาหารก็ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่นะครับก่อนรับประทานอาหารครับแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำด้วยเนาะหรือว่าหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งสกปรกครับก็อยากให้เน้นมาแต่สุกร้อนสะอาดเนาะต่อไปโรคที่สองเรื่องปอดอักเสบนะครับเนาะปอดอักเสบนี่ก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะไม่ว่าจะเป็นจากเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะครับเนาะก็จะมีอาการที่สำคัญก็คือเรื่องของไข้ไอหายใจเหนื่อยเนาะหรือหายใจเร็วนะครับก็แนวโน้มของสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนาะแต่ว่ากลุ่มที่ควรระมัดระวังก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือว่ากลุ่มเด็กเล็กเนี่ยโอกาสที่จะอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้มีสูงครับ
ค
่
ะ
ครับต่อไปโรคที่3เนาะโรคโควิด19เนา
ะ
อันนี้ก็เป็นมาแรงนะครับโรงเรียนของลูกชายผมก็ระบาดกันในช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วก็ลามมาถึงปัจจุบันนะครับเนาะก็ยังเป็นโรคที่ฮอตฮิตในโรงเรียนนะครับเนาะที่ไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะครับเนาะก็ติดกันได้ง่ายครับติดกันได้ง่ายก็คือถ้าเกิดคนในห้องเป็นก็แน่นอนว่าคนที่นั่งใกล้หรือว่าได้สัมผัสใกล้ชิดก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อไปเนาะรวมถึงก็ถ้าเกิดนักเรียนเป็นแล้วเนี่ยก็สามารถมาแพร่ให้สมาชิกในบ้านได้ด้วยครับโควิดก็จะมีอาการเรื่องของไข้น้ำมูกไหลไอเจ็บคอเนาะบางคนอาจจะมีถ่ายเหลวท้องเสียได้นะครับก็ถ้าเป็นเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่ทั่วไปนี่ก็จะไม่มีอาการอะไรหนักมากเนาะแต่ว่าเป็นห่วงในกลุ่มที่608เนาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้โรคมีโรคประจำตัวอยู่ตั้งครรภ์นะครับเนาะกลุ่มนี้อาจจะมีอาการรุนแรงอาจจะต้องถึงท่านแอดมิดในโรงพยาบาลได้ครับ
ค
่
ะ
ครับต่อไปโรคมือเท้าปากเนาะครับมือเท้าปากก็เจอได้นะครับเนาะยิ่งช่วงนี้ก็เปิดเทอมมาได้สักพักแล้วเนาะครับเนาะก็โรคมือเท้าปากเนี่ยจะเจอในศูนย์ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนแล้วก็จนถึงอนุบาลเนาะแต่พอขึ้นประถมขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสเจอแล้วเริ่มน้อยละนะครับครับก็จะมีอาการก็คือมีตุ่มเล็กๆเกิดขึ้นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและในปากเนาะชื่อตามชื่อก็จะเป็นชื่อบอกอาการเลยนะครับเนาะส่วนใหญ่อาการมักไม่รุนแรงและหายได้เองนะครับก็คือแต่ว่าเด็กจะอาจจะผู้ปกครองอาจจะทรมานหน่อยตรงที่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีถ้าเข้าไปในปากเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ค่อยยอมกินอะไรเนาะแล้วก็งองแงนะครับตรงนี้ก็อาจจะเหนื่อยผู้ปกครองหน่อยเนาะอาจจะต้องลองหาอาหารที่เย็นๆเนาะ ช่นพวกไอศกรีมอะไรเนี่ยพวกเขาก็พอจะรู้สึกว่าไม่เจ็บปากมากแล้วก็พอกินได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นของที่มีรสชาติเปรี้ยวหรือว่าเผ็ดอะไรหรือว่าของร้อนเนี่ยอาจจะเด็กอาจจะงงงได้นะครับน้องครับสมมติถ้าปากเนี่ยมันจะมีกลุ่มอันหนึ่งก็คือกลุ่มเอนโทรไวรัส71เนา
ะ
ซึ่งอาจจะมีอาการรุนแรงทางสมองและถึงเสียชีวิตได้นะครับแต่กลุ่มนี้เจอน้อยมากครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เป็นมีอาการฝ่ามือฝ่าเท้าและแผลในปากแล้วก็มีไข้เนาะเด็กก็กินข้าวได้น้อยอะไรพวกนี้ครับก็ผ่านไปประมาณสักสัปดาห์นึงอาการก็จะดีขึ้นครับส่วนใหญ่ก็คือรักโดยทั่วไปก็รักษาประคับประคองเนาะทำยังไงให้เด็กเลิกพอกินข้าวได้เนาะอาจจะเป็นไมโลโอวัลตินเย็นๆเนาะไลตินเย็นๆที่เด็กพอจะกินได้เพื่อได้มีพลังงานเนาะก็พออาการดีขึ้นก็อาจจะพอเริ่มกินอาหารอ่อนได้ก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับ
ค
่ะต่อไปครับก็อันนี้ครับก็ถือว่าเป็นโรคที่เตือนภัยของสัปดาห์นี้ครับ
ค่ะก็จะมีหลายโรคที่ยังต้องติดตามกันต่อนะคะคุณหมอคะ
ครับ
ค่ะมากันอีกโรคหนึ่งนะคะเรื่องของไวรัส RSV ค่ะคุณหมอคะ
ครับ RSV ก็เป็นกลุ่มโรคทางเดินหายใจเนาะถ้าเราไปซื้อชุดตรวจที่ร้านขายยามันก็จะมีคอมโบเซตเนาะตรวจATK นะครับตรวจแยงจมูกเนาะมันก็จะมีชุดแบบฟลูโควิด RSV เนาะนะครับก็คือว่ามันก็จะเป็นกลุ่มอาการที่มีอาการไข้น้ำมูกเนาะไข้น้ำมูกเจ็บคออะไรเนี่ยครับแต่ว่ากลุ่ม RSV เนี่ยอาการที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องของกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มเด็กเล็กครับบางทีพี่เป็นนะครับพี่อาจจะอาการไม่เยอะพี่อาจจะเป็นอาการเหมือนเป็นหวัดธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดน้องยังเล็กน้องยังอายุไม่ถึงขวบอะไรเงี้ยครับอาจจะมีอาการปอดอักเสบแล้วก็หายใจลำบากแล้วต้องแอดมิทโรงพยาบาลได้นะครับเนาะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลายรอบที่ผ่านมาเนาะก็สมัยลูกชายผมมีลูกชาย2คนนะครับเนา
ะ
สมัยที่ลูกชายคนโตอยู่ประมาณอนุบาลนะครับเนาะและน้องคนเล็กก็เพิ่งได้ประมาณสัก2เดือนเนาะ2เดือนอะไรเงี้ยครับพอพี่มาเล่นกับน้องเนี่ยก็พี่ก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นหวัดอะไรธรรมดาเนาะครับแต่ว่าน้องเนี่ยอาการหนักครับต้องนอนโรงพยาบาลนะครับเพราะขาเข้าหายใจลำบากครับก็อันนี้ต้องระวังด้วยครับ RSV โดยเฉพาะเด็กเล็กครับแล้วก็มีรายงานเหมือนกันว่าในกลุ่มที่สูงอายุนะครับที่ติด RSV ก็อาการหนักเหมือนกันนะครับเราก็ต้องระวังในกลุ่มที่อายุน้อยๆแล้วก็อายุมากๆครับ
ค่ะมันติดง่ายด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะ
ติดง่ายครับติดก็เหมือนติดหวัดเนี่ยครับติดไข้หวัดติดอารมณ์เหมือนติดโควิดติดไข้หวัดใหญ่ RSV เนี่ยติดง่ายเหมือนกันครับ
แล้วก็กลุ่มเสี่ยงก็คือ
เด็กเล็ก
เป็นเด็กเล็กใช่ไหมคะที่จะเป็นส่วนใหญ
่อาการหนักที่อาการจะหนักนะครับอาการหนักที่ต้องแอดมิทแต่ว่าเด็กโตผู้ใหญ่เป็นได้แต่อาการไม่หนักหมายถึงว่าเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นหวัดนะครับ
ค่ะอันนี้ก็คือต้องรักษาตามอาการมีแบบวัคซีนมีอะไรไหมคะคุณหม
อ RSV เหรอครับ RSV เนี่ยยังไม่มียาต้านไวรัสที่เฉพาะนะแต่ว่าปัจจุบันมีวัคซีนนะครับมีวัคซีนของ RSV นะครับก็ลองสอบถามกับโรงพยาบาลของท่านแล้วแต่วัคซีน RSV เนี่ยเข้าใจว่าก็ยังมีราคาแพงแล้วต้องซื้อเองอยู่นะครับ
ค่ะ
แต่ว่าน่าจะมีบริการคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนนะครับโรงพยาบาลแม่และเด็กน่าจะมีนะครับ
ค่ะจะเป็นวัคซีนทางเลือกนะคะ
เป็นทางเลือกครับผม
ค่ะต้องมีอะไรที่เน้นย้ำไหมคะสำหรับกลุ่มโรคนี้ค่ะคุณหมออ
๋อโอเคครับก็กลุ่มโรคนี้ก็คือเรื่องของก็เรื่องของใส่แมสล้างมืออะไรครับเนาะใส่แมสล้างมือนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่คนหนาแน่นนะครับเนาะครับและเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเริ่มมีอาการเนาะเดี๋ยวนี้ก็สามารถซื้อชุดตรวจ ATK ตามร้านขายยาได้เองนะครับเนาะเราก็แยงจมูกเข้าไปนะครับเนาะ แล้วก็ทำตามตัวเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าหลายๆคนทำกันเก่งแล้วนะครับก็ตรวจกันก็พอก็จะสามารถรู้ได้ว่าเป็นอะไรเนาะนะครับว่าจะเป็นฟลูไหมเป็นไข้หวัดใหญ่ไหมเป็นโควิดไหมเป็น RSV ไหมนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็ควรจะหยุดนะครับอาจจะหยุดงานหยุดเรียนนะครับเนาะจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ค่อยกลับไปทำงานครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีความจำเป็นจะต้องไปจริงๆเนาะควรจะต้องใส่แมสอย่างเคร่งครัดนะครับเนาะแล้วก็เราต้องพยายามหลีกคนอื่นด้วยเวลาไปทำงานนั้นเราก็อาจจะห่อข้าวมากินเองหรือว่าหลีกคนเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไปแพร่ให้เขาได้นะครับตอนเปิดแมสอะไรครับครับ
ก็ถ้าใส่หน้ากากหรือว่าดูแลเรื่องของสุขอนามัยอะไรเงี้ยมันก็ป้องกันได้หลายโรคอย่างโควิด19ด้วยนะคุณหมอที่ระบาด
ใช่ครับใช่คร
ับ ค่ะแต่เดี๋ยวนี้คนก็แบบสบายสบายละไม่ค่อยได้ใส่กันแล้วค่ะ
คร
ับ เรามากันอีกโรคนึงค่ะเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าค่ะคุณหมอคะ
ครับโรคพิษสุนัขบ้าก็ถ้าพูดในภาคประเทศเนี่ยก็ยังมีสัตว์หัวบวกกับมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ายังมีอยู่นะครับเนาะเพียงแต่ว่าโอเคในเขตภาคเหนือตอนบนเนี่ยเราไม่เจอเนาะนะครับแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดอื่นเนี่ยเจอนะครับเนาะแต่ว่าก็อย่าชะล่าใจนะครับอย่าประมาทเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามถ้าเชื้อมันเข้าระบบประสาทแล้วเนี่ยก็คือตาย 100% นะครับเนาะดังนั้นก็คือตั้งแต่สัตว์กัดและสัตว์ควรสัตว์เลียแผลเนี่ยมันก็จะมีเวลาอยู่พักหนึ่งนะครับเนาะก่อนที่เชื้อมันจะเข้าไปสู่เส้นประสาทแล้วก็เข้าไปสู่ไขสันหลังแล้วก็เข้าสมองนะครับประเด็นก็คือว่าเราต้องมีป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยจากบาดแผลเนี่ยเข้าไปสู่เส้นประสาทโดยอะไรบ้างนะครับเนาะเมื่อถูกกัดเนี่ยต้องรีบล้างแผลนะครับเนาะรีบล้างแผลให้น้ำสบู่ด้วยน้ำแล้วก็น้ำแล้วก็ด้วยสบู่นะครับนานๆเลยนะครับเนาะ10เขาบอกว่า10ถึง15นาทีคือล้างนานๆเลยนะครับเนาะล้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ยาฆ่าเชื้อนะครับยาฆ่าเชื้อที่หาได้ง่ายๆก็จะเป็นพวกเบตาดีนเนาะที่ใส่แผลนะครับใส่ยาฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็กักสัตว์ดูอาการนะครับแต่ว่าหลังจากใส่ยาฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รีบไปโรงพยาบาลก่อนเนาะเพื่อจะได้ไปรับวัคซีนนะครับเนาะหรือว่าไปรับเซรุ่มป้องกันนะครับเนาะครับแล้วก็ต้องกักสัตว์นะครับเนาะอย่างน้อย10วันนะถ้า10วันแล้วสัตว์ไม่ตายก็โอเคก็ไม่น่าใช่พิษสุนัขบ้าแต่อย่างไรก็ตามวัคซีนมันก็เริ่มไปแล้วเนาะวัคซีนมันไปเริ่มแล้วเข็มวันที่ถูกกัดเขาจะเรียกว่า day 0เนาะ day 3 day 7เนาะครับมันก็มี2แบบว่าฉีดแบบเข้ากล้ามหรือว่าฉีดใต้ผิวหนังนะครับเนาะถ้าเป็นฉีดเข้ากล้ามมันก็จะต้องฉีด5ครั้งนะครับเนาะถ้าฉีดใต้ผิวหนังก็จะเป็น4ครั้งอะไรเงี้ยครับนี่คือถือว่าครบชุดนะครับเนาะครับ
ค่ะ
แต่ที่สำคัญก็คือต้องกักสัตว์แต่ว่าถ้าเป็นสุนัขจรจัดเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปตามสัตว์มานะครับเราก็ไปเนี่ยใส่ยาเนาะล้างแผลใส่ยาแล้วก็ไปโรงพยาบาลเพื่อไปรับวัคซีนนะครับเนาะครับ
ค่ะ
คราวนี้การรับวัคซีนกับการรับเซรุ่มต่างกันยังไงเนา
ะ
การรับวัคซีนหมอเขาไปต้องประเมินนะครับเนาะว่าแผลมันลึกแค่ไหนเนาะแผลมันเป็นแบบถลอกหรือว่ามันเป็นแผลฉีกขาดนะครับเนาะถ้าแผลถลอกเนี่ยก็อาจจะล้างแผลนะครับใส่ยาแล้วก็ฉีดวัคซีนอาจจะพอนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีการฉีกขาดเนาะแผลใหญ่ฉีกขาดแผลลึกนะครับก็อาจจะต้องมีการฉีดซีรุ่มต้านพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันต้องใช้เวลากว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันกว่าจะสร้างมาแข็งแรงเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันแผลฉีกขาดแผลลึกอะไรนะครับมันกว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันได้มันกลัวไม่ทันการเนาะเชื้อมันอาจจะเข้าเส้นประสาทไปแล้วดังนั้นก็เลยต้องมีแบบภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเนาะหรือว่าซีรั่มเนี่ยเข้าไปจัดการกับเชื้อก่อนนะครับเนาะครับ
ค่ะก็ ระมัดระวังแม้ว่าจะเป็นสุนัขที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านของเราเองอะนะคะคุณหมอ
ใช่ครับบางทีสุนัขที่เราเลี้ยงในบ้านเนี่ยจะไปถูกเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเนา
ะ
บางทีเขาอาจจะถูกสุนัขข้างบ้านมากัดเนาะหรือว่าถูกหนูกัดอะไรพวกนี้ครับมันก็มีความเสี่ยงเนาะเพราะว่าพิษสุนัขบ้านเนี่ยโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยมันสัตว์เลี้ยงลูกนมเนี่ยมันก็ติดต่อกันได้นะครับหนูกัดข้างคาวกัดหมากัดแมวกัดนะครับเนาะครับสุนัขที่เป็นสุนัขบ้านเนี่ยไปกัดพวกวัวควายก็เป็นพิษสุนัขบ้านะครับก็ตายเหมือนกันนะครับ
คร
ับก็คราวนี้ก็คืออยากให้สังเกตพฤติกรรมสุนัขตัวเองด้วยเนาะถ้ารู้สึกว่าเอ็มดุร้ายกัดสิ่งของวิ่งเพ่งพ่านหรือว่าอันนี้จะเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งเนาะกับอีกพฤติกรรมนึงก็คือเรื่องของเสื่องซึมนะครับแล้วก็มีน้ำลายไหลน้ำลายไหลตัวแข็งนะครับเดินเซนะครับก็รีบให้อาจจะรีบกักสัตว์หรือว่ารีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่หรือว่าแจ้งไปสอบถามกับหมอสัตว์นะครับเนาะที่เราคุ้นเคยนะให้มาดูช่วยดูอาการหน่อยนะครับเนาะครับ
ค่ะ
ครับ
ค่ะต่อไปค่ะเราไปคุย
ค
่ะได้ค่ะคุณหมอเชิญเลยค่ะ
มีนิดนึงครับก็คือสำหรับคนที่เคยได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาแล้วเนา
ะ
นะครับก็บางคนเลี้ยงสัตว์บ่อยๆก็แน่นอนก็คงแบบฉีดบ่อยนะครับน้องอาจจะก็คือได้ฉีดหลายครั้งละนะครับคราวนี้ถ้าเกิดโดนกัดซ้ำเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องถึงแม้ว่าจะแผลลึกเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องได้รับซีรุ่มต้านพิษนะครับเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งละเราก็เป็นการฉีดกระตุ้นนะครับด้วยวัคซีนนะครับอาจจะเป็น1เข็มหรือ2เข็มเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาห่างจากการสัมผัสสัตว์ครั้งสุดท้ายเนาะเช่นสมมุติว่าถูกกัดเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยก็อาจจะได้บูสเตอร์เข็มนึงเนาะแต่ว่าถ้าถูกสัตว์กัดปีที่แล้วอาจจะต้องบูสเตอร์2เข็มอะไรเงี้ยหรือว่าเกิน6เดือนแล้วอาจจะต้องบูสเตอร์2เข็มเนี่ยครับก็เดี๋ยวทางนี้ทางแพทย์จะเป็นคนพิจารณานะครับเนาะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเลยเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้ามันแผลฉีกขาดก็จะได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าบวกกับเซรุ่มต้านพิษสุนัขบ้าไปด้วยครับ
ค่ะ
ครับ
ก็เป็นโรคที่ยังคงต้องระมัดระวังนะไม่ใช่แค่เฉพาะแบ
บ
ช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะหมอสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเลยนะคะ
ใช่ครับพิษสุนัขบ้านี้ไม่ได้ว่าจะเป็นเฉพาะหน้าร้อนนะครับเกิดได้ทั้งปีนะครับเนา
ะ
อย่าลืมเรื่องของล้างแผลใส่ยากักสัตว์เนา
ะ
แล้วก็หาหมอฉีดวัคซีนให้ครบชุดนะครับ
ค่ะใหม่ก็เรื่องนึงค่ะเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดนะเรื่องของอันตรายจากนิโคตินซึ่งก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดเมื่อช่วง26มิยอที่ผ่านมาค่ะคุณหมอ
ครับ
ค่ะ
ก็อย่างที่บอกน้องก็คืออย่างที่เราทราบกันดีนะครับน้องเรื่องของยาเสพติดทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะถ้าเอาไปว่าที่ใกล้ตัวก็ได้นะครับก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นภัยอย่างยิ่งเลยเนาะเพราะว่าการเสพเนี่ยมันจะทำให้เสพติด1 2ก็คือเป็นพิษต่อปอดตัวเองด้วยนะครับเนาะอีกอย่างนึงการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นนอกจากพิษต่อปอดโดยตรงแล้วเนี่ยมันยังเป็นพิษต่อเรื่องของพวกหลอดเลือดด้วยนะครับพวกหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้เกิดโอกาสที่หลอดเลือดอุดตันในสมองนะครับหลอดเลือดอุดตันในหัวใจเนี่ยก็มีความสูงเสี่ยงสูงมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็สำคัญเลยก็คือโดยตรงก็คือบุหรี่มันทำลายปอดเนาะปอดมันก็จะทำให้ปอดเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับเป็นมะเร็งปอดได้นะครับ
ค่ะ
ครับสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรลองไม่ควรเริ่มถ้าเริ่มแล้วเลิกยากแล้วก็อาจจะเสพติดในที่สุดแล้วท้ายสุดก็ป่วยนะป่วยหนักนะครับก็ตอนนี้ก็เลิกยากละหมายถึงว่าก็อาจจะนำไปสู่อาการป่วยหนักเป็นมะเร็งนะครับเนาะถึงชีวิตได้เหมือนกันครับ
ค่ะแล้วก็ต้องเน้นย้ำว่ากลุ่มเป้าหมายเขาก็อาจจะเน้นที่ไปที่เด็กเยาวชนนะคะคุณหมอ
ครับอันนี้ต้องผมเห็นหลายๆโรงเรียนเนา
ะ
เขาก็มีเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าการไม่สูบบุหรี่การไม่ติดยาเสพติดอะไรในโรงเรียนก็ถือว่าเข้มแข็งระดับหนึ่งนะครับครับ
ค่ะ
แต่คราวนี้ก็ต้องระวังในกลุ่มที่อาจจะมีการลักลอบเนาะการลักลอบเข้ามาในโรงเรียนหรือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบโรงเรียนหรือว่าเป็นช่วงเลิกเรียนหรือวันหยุดอะไรพวกนี้ครับอาจจะมีกลุ่มในชุมชนที่เขาซื้อมาตามอินเทอร์เน็ตเนาะอันนี้ต้องระวังครับ
ค่ะ
ครับ
ค่ะค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
ครับตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องของฤดูฝนเนาะฤดูฝนก็ยังเป็นเรื่องที่น่าห่วงก็คือเรื่องเห็ดพิษกับเรื่องไข้เลือดออกครับเนาะ
คร
ับเห็ดพิษนี้ต้องระวังอย่างยิ่งนะครับเนาะถ้าเห็ดไม่รู้จักไม่มั่นใจนี่ไม่กินดีกว่านะครับเพราะว่ากินแล้วนี่คือตายนะครับเนาะตายเลยนะหมายถึงว่าก็คือมีให้เห็นอย่างเงี้ยทุกปีเลยนะครับเนาะช่วงที่ผ่านมาก็มีการเสียชีวิตแล้วก็อาการหนักต้องแอดมิท ICU กันหลายรายเลยทีเดียวนะครับมีที่ตายก็มีที่มีที่ลำปางเนาะนะอำเภองาวเนาะที่มีตายมีที่แม่ห้องสอนอย่างเงี้ยครับนะครับก็คือบางทีไปเก็บเห็ดมาแล้วก็คิดว่าน่าจะกินได้แต่ว่าก็เป็นเห็ดพิษนะครับเนาะน่ากลัวทีเดียวครับผม
ค่ะก็จะเป็นเห็ดพิษที่ยังต้องระมัดระวังช่วงหน้าฝนนะคะ
ครับ
ค่ะค่ะ
ถ้าไม่รู้จักไม่แน่ใจนี่อยากกินนะครับอยากกินถึงตายครับผม
ค
่ะ ตายนี่ไม่ได้ตายคนเดียวตายทั้งหลายคนนะสมาชิกในครอบครัวที่วงกินข้าวกับเราเนี่ยครับ
ค่ะก็เห็นเป็นข่าวอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะคุณหมอคะ
ครับใช่ครับ
แต่ว่าบางครั้งอาจจะพลาดได้เพราะว่าเข้าใจว่าเป็นเห็ดที่รู้จักหรือว่าเห็ดที่เคยกินแล้วบางทีมันหน้าตาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอ
ใช่ครับตอนนี้น่ากลัวทีเดียวครับแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือเรื่องของไข้เลือดออกเนา
ะ
ไข้เลือดออกก็มีมาประจำทุกปีเนาะครับไข้เลือดออกก็เน้นพาหะก็คือยุงลายเนาะพอฝนมายุงลายก็เป็นตัวนำเชื้อจากคนป่วยไปสู่คนไม่ป่วยนะครับเนาะก็อยากให้เป็นเรื่องของการเก็บทำความสะอาดบ้านเนาะเก็บบ้านให้เรียบร้อยไม่เป็นที่หลบของยุงเนาะเก็บขยะนะครับโดยเฉพาะขยะที่อยู่นอกบ้านเนี่ยพวกเวลาฝนตกมามันก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้เลยนะครับแล้วก็เก็บน้ำเนาะปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงวางไข่นะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำในภาชนะเป็นประจำเนาะโดยทั่วไปแล้วก็อยากให้เปลี่ยนทุก7วันเนาะจะเห็นได้ว่าจะมีการรณรงค์ถ้าเป็นตามโรงเรียนก็จะมีการรณรงค์ทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับที่ว่ามาทำเหมือนบิ๊กคลีนนิ่งสักทีนึงแล้วก็ความกะโหลกกะลาเก็บพวกขยงขยะนะครับเนาะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือถ้าเกิดมีไข้ในช่วงนี้นะครับเนาะมีไข้โดยเฉพาะไข้ที่แบบไข้โดยที่แบบไม่ใช่เป็นอาการหวัดเนาะไข้แบบไม่มีน้ำมูกอะไรพวกนี้ครับก็ต้องระวังต้องนึกถึงไข้เลือดออกเหมือนกันแล้วก็ระวังเรื่องของการกินยาเอ็นเซดเนาะพวกแอสไพรินไอบูโปรเฟนไดโคฟินเนี่ยพวกนี้ถ้าเป็นไข้เลือดออกแล้วกินยาพวกนี้ระวังเพื่อลดไข้เนี่ยแต่จริงอันตรายนะครับเนาะก็คือจะทำให้มีเลือดออกได้ง่ายนะครับเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยเกล็ดเลือดต่ำอยู่แล้วพอกินพวกนี้เข้าไปมันก็ทำให้เกล็ดเลือดทำหน้าที่ได้ไม่ดีก็ทำให้มีเลือดออกแล้วก็อาการหนักครับทำให้ถึงชีวิตได้ยาที่เหมาะสมในการกินลดไข้ก็คือยาพาราน
ะ
พาราเซตามอลเนี่ยกินได้ครับ
ก็มีสองโรคใช่ไหมคะคุณหมอคะ
ฝากสองโรคครับเรื่องของเห็ดพิษกับไข้เลือดออกละกันนะครับเนาะในช่วงนี้
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะนายแพทย์สุรเชษอรุโนทองรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะกับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้นำมาฝากกันค่ะ
เช้านี้มาเวลาของรายการห้องข่าว FM 100แล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องข่าว FM 100